Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre so op 'n opstanding Sondag. Ek so bly jy het opgestaan. En dat jy vandag hier so is om hierdie diens so saam met ons te kan geniet en ag sommer so terwyl ek gedink het aan opstanding Sondag, onthou ek 'n storie. Ons is besig met 'n reeks onweerstaanbaar en een van die dinge wat nogal vir my baie keer moeilik is, ek kan myself nie eintlik keer daarvoor nie of myself nie regtig help nie. Dis nie noodwendig 'n goeie ding nie, maar ek hou daarvan om 'n poets te bak vir iemand of iemand skrik te maak of in te wag of iets soos dit te doen. En ek gaan nie almal noem nie, maar een van die dinge wat ek gedoen het is my skoonma het 'n hondjie gehad. Die hond se naam was Tequila. En Tequila was 'n miniatuurpoedel gewees. En ek wil dit net nou buite sit, dat ek is van vaste oortuiging, dat enige hond wat mens oor 'n muur kan skop nie, regtig 'n hond is nie. Ons het 'n bietjie groter honde by ons. Ons is diere mense, ons is baie, baie lief vir honde. Maar my skoonma het hierdie ongesonde voorkeur gehad, bo haar skoonseun, en die res van die gesin, en selfs haar man, wanneer kom by hierdie poedel. So sy sal byvoorbeeld gegaan het, en dan sal sy ham gekoop het, en as jy in die yskas ingegaan het, en oopgemaak het, en die ham wou gevat het, dan sal sy gesê, los, dis Tequila se ham, dan sal dit so maar, ek wil net 'n broodjie hê, nee, maar jy kan nie Tequila se ham kry nie. Dis nie die ergste nie, daar is byvoorbeeld altyd die sjokolade binne in haar yskas gewees. En maak jy oop, en dan wil jy teks uithaal, so nee, dis Tequila se teks. Sy is so groot, sy gaan nie hele ding kan opeet nie. So toe op 'n sekere storm, toe begin ek, wanneer ek adok by hulle sou aankom, dan sou ek vir Tequila uit haar bed uitgehaal het, want sy het 'n spesiale bedjie gehad, en haar iewers in die huis gaan toesluit het. En dan as my skoonma by die huis aankom, dan sou ek vir haar gesê, dan sy so, waar's Tequila? Dan sê ek, uit haar laat uitsit. En dan soos iemand, waar is Tequila? En sy is by die veearts nou. En ek denk nie sy gaan ooit weer terugkom nie. En sy is skoonma in 'n toestand. Ek meen, sy loop dier die hele huis en dan eventueel kry sy vir Tequila. En sy is so blij om vir Tequila te sien en sy toch weer terug in haar bekkie. En hierdie is all fun and games tot een dag dat my skoonma my bel en vir my sê, Marius, ek kan dit nie self doen nie. Tequila moet uitgesit word, sal jy asseblief uitsit. Ek sê, dis reg, dis fyn. En ek gaan na hulle toe en ek kry vir Tequila en ek gaan na die veearts toe en Tequila word uitgesit en ek gaan terug en my skoonma kom by die huis aan en sy so, waar's Tequila? En ek sê, sy's uitgesit. En sy so, nie maar rarig nou, waar's Tequila? Ek sê, ja, sy's uitgesit, sy sê nie, kom al, en sy loop hier elke vertrek en sy soek hierdie hond en sy is net weg. En ek voel so sleg, en dink jy, ek het soveel keer hierdie gedoen aan haar, en sy wil my net nie glo, dat haar hond nou uitgesit is. Nee, en miskien het jy so weergawe dalk van 'n story, miskien het jy dalk by die hospitaal gaan kuier by jou ouma, en toe is die bed leeg, en jy sê, maar waar is ouma? En hulle so, nee, sy was nou hier gewees, en allemaal soek haar, en dan is ouma op meantime net toilet toe, en jy het die ergste gedink. Jy het onmiddellik gedink, oh, waar is ouma Jan? Ek en klomp van ons familie het een keer hierdie bespreking gehad. Nou, jylle moet nie so stak op wees oor die dood, nie, ons allemaal gaan dood genees, en Melkie, jy gaan verval een of ander tyd, ontspan die boude, is heel te mal te stak op as het kom by die dood op die oomlik. So kom ons raak en rustig oor dit, vir een oomlik, maar op een stadium met ons by ons begrafenis van een van ons familielede staan ek en my neefies en ons praat soos mens maar doen, soos op trouwens, weet, wie is volgende, en by begrafenisse, vraag ons dieselfde vraag, wie is volgende, en ons probeer het uit te redeneer, wie is volgende, en ons kom tot die conclusie, dis ouma Sunny, my ma se ma. Ek meen, sy is ten daai tyd nou al rarig. Sy het al 'n lang lewe gehad, sy het 8 kinders gehad, ontelbaar baie kleinkinders, sy weet nie, sy het al alles in hierdie lewe gesien. En hier staan ons so rondom 'n sirkel en 'n begrafnisbroodjie en 'n koffie en ons sê, maar wie's volgende? En ons almal kom tot die konklusie dat ouma Sannie die ene is wat volgende is. Min wetend, ouma Sannie is toe nog by 3 of 4 van haar kleinkinders of agterkleinkinders of haar kinders se begrafnisse. Die lewe is nogal onvoorspelbaar wanneer dit kom by sekere dinge. Nou die storie van opstanding is nogal een van daai stories waar iets gebeur en iemand neem iets aan en is amper al of maak nie saak wat iemand sê nie. Ek sê van my skoonma Tequila is dood en wil dit nie regtig aanvaar nie. Sy wil maar net dink dit is eintlik net 'n dis net 'n grappie of byvoorbeeld jy stap by die hospitaal en jy kry die bed leeg en jy dink jy gaan onmiddellik na ouma's dood toe. Hierdie is verby. Kom ons reël die begrafnis. Iemand neem iets aan en wat hulle aanneem is nie noodwendig 100% die waarheid nie. Nou 'n bietjie agtergrond voordat ek die teks vir jou gaan lees is Maria, een van Jesus se volgelinge, Maria Magdalena en dan Jesus se ma Maria, hulle kry speserye bymekaar. En ek weet dit is weird in ons konteks dat jy byvoorbeeld nou vir 'n paar dae elke dag by jou dooie familielid gaan kuier en hulle ramprap of ek weet nie noodwendig wat het, maar een of ander spesery op smeer. En dan gaan jy nou volgende dag weer terug. Maar so kom hulle almal by die graf aan, hulle het klomp speserye, hulle is reg. En dan wanneer hulle by die ingang kom, dan besef hulle dat die een wat hulle graag wil bedien, nie daar is nie. En die prentjie wat hulle gehad het, nie heeltemal die prentjie is nie, en ons het klein bietjie verwarring, en ons lees hierdie storie binne Matteus 28, en hy sê het so, hy sê, toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus die gekruisigde, nou wanneer ons kom by Jesus die gekruisigde, wat die engel eintlik hier vir julle sê, so ek weet julle by die graf aangekom, en ek weet julle weet, Jesus moet eintlik hier wees, en Jesus is dood, en ek weet julle soek na hom, en dit is massief verwarrend op hierdie oomblik nou vir julle. Maar ontspan die boude. Raak net vir my rustig. En dan gaan hy verder en hy sê, hy is nie hier nie. Nou, veronderstel jy, het 'n geliefde wat doodgaan. En jy gaan aan die begrafnis ondernemer toe, jy gaan kuier by RC by Afpop en jy kom aan en jy weet jou geliefde se liggaam is daar en jy stap en jy sê oor die RC kan ek wil net gou-gou net kyk na wat se klere ons vir wie ook al gaan aantrek of ek wil ook met my laaste eer betoon aan my geliefde en hy is nie hier nie. Wat sal jy in daai oomblik doen? Ek meen wat sal deur jou kop gaan en wat is die vraag wat jy dalk miskien sal vra, en daar is spasie, ons lees baie keer hierdie gedeeltes, binnen 2 verse of 3 verse, maar ons haal al die emosie van die menslikheid uit binnen daai oomblik, terwyl hierdie afspeel. Engel is so, hy is nie, en op daai stadium besef hulle nog nie heeltemal, dit is 'n noodwendige engel nie, en dan sê hy verder, hy sê, want hy is opgewek soos hy gesê het, en baie keer in die lewe, gebeur het so, dat goed word vir ons gesê, en dan onthou ons dit nie, Marietjie herinner my konstant daaraan, my liefie, ek het vir jou gesê, en dan vergeet mens, miskien is dit ek weet nie of ander vrouens ook so met hulle man sukkel, sê vir hulle goeders, en vergeet hulle so maklik oor die goed wat hulle eintlik moes gedoen het, en Jesus sê iets vir hulle, en hulle hoor nie, en dan sê die engel vir hulle, kom gou hierso, kom stap gou saam met my, kom, kyk na die plek waar hy gelê het. Nie die plek waar hy nog gelê nie, maar die plek waar hy gelê het. Dus hierdie vrouens is nog in 'n spasie waar hulle dink dat Jesus dood is, en hulle verwag 'n liggaam, en hulle verwag 'n ding wat hulle graag wil doen, hulle het 'n prentjie in hulle kop van wat hulle moet doen, en hoe het moet lyk, en hoe die proses nou gaan lyk, en wat die afskeid is wat hulle moet neem, en wat die prosedure van hulle kultuur is, om eer te betoon aan iemand wat dood is. En hierdie engel kom, en hy verander alles, hy kom skuif die hele prentjie van wat hulle gehad het, hierdie hierdie woorde van kom kyk waar hy gelê het, hy is opgewek, dis nie 'n sagte fluistering nie, dis nie net hy het dood oorwin nie. Hierdie is 'n klipharde, groot verklaring. 'n groot proklamasie wat gemaak word dat hy wat dood was, lewe. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Hy is die seun van God. En dit wat hy gesê het, is eintlik regtig nog altyd wat hy gesê het hy is. Nou kom ons dink gou hieraan. Ons as mense oor die algemeen is maklik om te glo aan sekere dinge. Ek kan vir jou iets sê en jy kan my glo of ek kan jou oortuig dalk miskien van iets en dit is wat baie keer gebeur ons van mense poetskinbak of hoe mense 'n rad voor die oë gedraai word. Ons glo nogal taamlik maklik relatief in sekere dinge. Vir al die Afrikaners is nogal baie reluctant om net dinge te glo. Maar een van die dinge wat ons doen as Afrikaners, maar as mense in Hebreë, is ons glo nogal taamlik maklik in die kruis. Dis nogal iets wat ons maklik in glo. Maar leef nie noodwendig asof die graf leeg is nie. En hoor my uit hierop. Jy het 9 uit 10 keer of besit dalk of het al of het iewers dalk 'n hangertjie van 'n kruis in jou kas of miskien het jy ook 'n kruis in jou huis. Nie soos elke huis het sy kruis nie, dit is soos 'n kruis wat jy binne jou huis opgehang het of jy dalk miskien 'n kruis tatoeëermerk iewers of jy het 'n kruis. 'n Sticker agter op jou kar. En jy glo in die kruis, jy glo dat Jesus gesterf het vir jou sonde. Of op die minste, as jy nie regtig baie noodwendig heeltemal oortuig is rondom Jesus se rol en sy prentjie nie, daar's baie interessante geskiedkundige bewyse dat Jesus op die aarde geloop het. Daar's byvoorbeeld meer geskiedkundige bewyse dat Jesus op die aarde geloop het en dat hy gekruisig is as daar bewyse is dat Pontius Pilatus byvoorbeeld bestaan het of Herodes die Grote of Alexander die Grote. Daar's meer bewyse dat Jesus op die aarde geloop het. So dit is nie regtig moeilik om te glo dat Jesus gekruisig was nie. Dit was in daai kultuur in daai tyd Jesus was gekruisig. Daar is geskiedkundige bewyse daarvoor. Maar wat alles verander of alles anders te maak binne ons geloof is nie noodwendig die feit dat Jesus gekruisig is nie. Maar is dat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Dat ons geloof moet hê dat die graf eintlik leeg is. Want hier is die ding, as jou geloof nie geloof is, hy graf leeg is nie, dan is jou geloof leeg. En nie die graf nie. Dan is die prentjie wat jy dalk miskien het, 'n prentjie waar jy baie maklik vasgevang kan word binne in sekere elemente van skuld, of jy kan vasgevang word binne elemente van vrees, of jy kan vasgevang word in elemente van jou oorweldig, of dalk miskien van selfbejammering. Jy kan vasgevang word in 'n prentjie waar Jesus nie opgestaan het nie. En waar Jesus nie noodwendig leef nie. As ons dink aan mense wat aan Jesus dink en wat nie noodwendig glo dat hy opgestaan het nie, mense wat net vaskyk in die kruis, dan beteken dit eintlik dat hy is nog hier. En as ons sê hy is nog hier, dan verwys ons hy is nog hier binne in die graf. En die opstanding van Jesus, as al een ding is wat jy vandag huis toe vat op opstanding Sondag, net een ding, as ek een ding vir jou kan gee, wat jy moet onthou na vandag, is dit hierdie. Die opstanding van Jesus verander alles. As die storie geëindig het, waar Jesus dood is, gekruisig is, vir ons sonde, maar het nooit opgestaan nie, dan het ons geen geloof nie, en geen rede om hoop te hê nie. Dan is dit, wie Jesus gesê het, hy is, nie waar nie. En dan in wat glo ons dan eindelijk? Hierdie storie gaan so klein bietjie verder aan waar Jesus en die engel se gesprek met hierdie vrouens in Matteus 28, hy gaan verder aan, sê, kom kyk na die plek, kom kyk gou waar hy gelê het, haas julle en gaan sê vir die ander disippels, hy is opgewek uit die dood uit. Nou hierdie gedeelte is die engel sê, maar kom ek gaan wys jou, kom ek gaan gee vir die bewyse, kom ek wys vir jou presies waar hy gelê het en hy lê nie meer hier nie en hy het opgewek en ek wil vir julle vra, vrouens, hierdie is nogal een amazing gedeelte, die heel eerste mense wat die evangelie van Jesus Christus verkondig het, was vrouens gewees. En hulle was die eerste mense wat vertrou was met die waarheid, met die openbaring, met die lewe, met die opgestaande Jesus story vir die wereld. En hy sê, maar hier het hy gelê, maar haas julle en gaan vertel, gaan sê vir die ander, nie dat die graf leeg is nie, gaan sê vir die ander, hy is opgewek. Nou gaan hy verder en sê, kyk, hy gaan julle, wanneer hy sê hier, hy praat hy van Jesus, hy gaan julle, Jesus gaan julle vooruit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Jesus, op sy laaste boodskap, wat hy vir ons gegeet, voor hy hemel toe gegaan het, in ons vier hemelvaart, oor het klomp daar van nou af, maar sy boodskap was gewees, gaan en vertel vir die wereld. En is baie keer binnen in die gaan, binnen in ek is gehoorsaam, binnen in ek glo, dat Jesus homself in my en in jou kan openbaar. Dat jy Jesus iewers gaan sien. Hy sê, maar gaan, en gaan vertel vir hulle daar in Galilea. En hy gaan julle vooruit, hy gaan maak die pad gereed. Kan ek hierdie vir jou sê, maak jy saak hoe goed ek voorberei vir 'n boodskap, hoe mooi ons band sing, of hoe mooi jy ook miskien vir mense dinge sê, of hoe baie feite jy vir mense kan gee, oor die skrif, of die Bybel, of oor Jesus nie. Jesus het al klaar vooruit gegaan, en as die oortuiging by mense nie is, dat hulle hom sien, wanneer hy homself aan hulle openbaar nie, en as hulle nie aan die keuse maak om te glo, wanneer die opgestaande Jesus met hulle praat nie, kan nie rarig verandering kom in die leven nie, want dan is Jesus maar nog net die Jesus wat op die kruis hang. Sê, gaan uit, en daar sal julle hom sien. En hoor wat gebeur, terwyl hulle besig is om te gaan, terwyl hulle besig is om te gaan, om dit aan sy disciples, die feit dat Jesus opgestaan het, te vertel, kom Jesus hulle tegemoet, en sê vir hulle, more, more, dink dit gou die prentjie, so, hulle het so pas die engel gesien, so pas gesien die graf is leeg, hulle is deur massiewe baie trauma oor die leiding wat Jesus deur is, hulle hele wereld is omgekeer, alles is chaos, hulle kry hierdie nuus van die graf is leeg, hulle is onseker wat om hiermee te maak, al wat hulle half doen is, maar kom ons gaan vertel vir die ander wat ons belewenis is, ek ben daar sien WhatsApps of Facebook of Instagram, om jou status te update en te sê, hashtag leeggraf, nie seker wat gebeur nie, hulle is op pad, en hulle is so, maar ons is nie seker nie, al soveel dinge wat beweeg, en ek weet nie waar om te vat nie, en ek weet nie waar om te los nie, en ek weet nie waar om te begin, of weet nie waar om te eindig nie, en terwyl hulle besig is, om gehoorsaam te wees, en die ding wat hulle gesê het, wat hulle moet doen, hulle weet rarig of hulle die regte ding doen nie, is Jesus daar, en hy so, more, more, wees gegroet, en die volgende gebeur met hulle, en hulle het gekom, en hom aan die voete vastgehou, en hom aanbid. Wanneer die opgestaande Jesus homself aan jou openbaar, kan jy nie anders as om te buig nie. En ek weet, dit klink ook miskien vir jou weird, of snaaks, of vreemd, maar wanneer die opgestaande Jesus, wanneer jy daai geloof het, dat hy rarig opgestaan het, wanneer jy dit raak sien, dan verander dit alles. Ek denk wat belangrik is, Jesus het nie net opgestaan nie, weet jy wat Jesus gedoen het, en weet jy wat maak ons geloof so ongelooflik incredible, is Jesus het voorspel, in Matteus 16 vers 21, het hy voorspel, dat hy gaan opstaan. Hy het gesê, hierdie gaan met my gebeur, dit en dit en dit en dit en dan gaan ek opstaan. En jy kan ook miskien, jy kan miskien dalk hier sit vandag en jy sê, maar ek weet nie eindelijk rarig wat om te glo as het kom by opstaan sondag nie. Ek weet, my familie het my vandag kerk toe gesleep of mense het my vandag genooi of hoe ook al. Ek is vandag hier of miskien is jy al baie hier gewees en jy sit vandag in die opstaan sondag en jy vra eindelijk die vraag, maar wat is die big deal rondom opstaan sondag? Kom, ek sê dit vir jou baie eenvoudig. As opstaan sondag nie gebeur het nie, dan was die kruis die einde. En dan was dit wat ons vry maak, ons verlos, ons net maak, dit wat ons roep na ander lewe toe, nie moontlik nie. Jesus het nie gesterf net nie. Maar Jesus het gesterf, sy laaste asem uitgeblaas, en toe wat hy doen, is hy oorwin die dood. En daarom kan ek vir jou sê, hoorie, moet nie so stakker wees oor die dood nie, want ons allemaal gaan doodgaan, maar die dood is nie die einde nie, die dood is nie klaar, dan, dit is nie soos jy lewe en dan gaan jy dood en dan is het verby nie, daar is hoop, daar is die toekomstverwachting, ja natuurlijk die mense aan wie jy dood afstaan, natuurlijk gaan jylle mis en daar is een leemte en al die dinge en is horrible en is seer, maar dit is nie die einde nie, die story is nie klaar nie. Maar Marius, hoekom voel jy so sterk jy oor? En ek en my dochter het na die dag een gesprek gehad hier oor. Gesprek gehad rondom die dood. En ons praat rondom ons familie, ons praat rondom my ma en Marikie se male enzovoorts. En sy sê vir my, jou papa, jy is anders as het kom by dit. Want daar is sekere dinge en tydlijne, en ons allemaal kan enige tyd doodgaan, ek kan môre doodgaan, jy kan môre doodgaan, maar ons geen garanties nie, maar dat is een realistische ding, wat ek en jy besef rondom die dood, en ek wil net hierdie net vir jou dalk miskien net onopwonde net sê, dat die dood hoef nie die einde te wees van jou lewe, of van enige van jou geliefdes lewe nie. Vir my die grootste ding, my grootste begeerte, is het wanneer ek een dag my laaste asem uitblaas hier op die aarde, dat ek die mense vir wie ek lief is, en hopelik julle, sal sien. Want dit is hoekom Jesus gekom het. En Jesus oorwin die dood, nie net stilletjies, sagies, agtertoe deure en niemand meer daarvan weet nie, Inteendeel, Paulus skryf aan een gemeente, die gemeente van Korinthe, skryf hy so plus minus 55 jaar na Christus, skryf hy vir hulle een brief en hy herroep dinge, gebeure, wat binnen die evangelies vastgevang is en wat ooggetuies gesien het, hier is nie net sy woorde nie, hier is nie die duim uitgesuig nie, hierdie is mense wat eerste hands gesien het, dat Jesus opgestaan het. En hy skryf 55 jaar na Christus die volgende, hy sê verder, dat hy aan Petrus verskyn het. Petrus was een van Jesus' disciples, een van die mense wat baie nabe aan Jesus geloop het, maar ook een van die ouwens wat Jesus ontken het, toe Jesus gekruisig was. Sy rug op Jesus gedraai het, weggehardloop het, bang was om homself te associeer met Jesus. En Jesus verskyn aan Petrus, en daarna het hy ook aan die 12 apostels verskyn. Gelyktydig van 12 mense. En daarna het hy hierdie staan binnen in die skrif, so by the way. En daar is externe dokumente wat hierdie bevestig en verduidelik. Daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge te gelyktydig verskyn. En dan gaan hy aan sê, van hulle leef die meeste nou nog. Nou, net al miskien hier so basis die Bybel lees, as die skrif sê van hulle leef nou nog, en is 55 jaar geskryf na Christus, is die kans groot, hulle is teen die tyd al dood. So moet nie die ouwens wat wendig gaan soek nie, Hallo. Daar 'n bietjie van 'n taal wees. Moet ek iets anders doen? So staan. Sy dog te kry. So party van hulle leef nou nog, maar party is al reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn. Weet jy wie was Jakobus gewees? So was twee Jakobus, daar was 'n disipel Jakobus gewees en dan was daar Jakobus gewees wat Jesus se boetie was. Die Jakobus wat Jesus se boetie was, is die een aan wie hy hier verskyn het. Jesus se boetie het nie geglo hy is die Messias nie. Glad nie. Hy is so, maar ek het saam met jou groot geword, ek weet wie jy is, daar is nie 'n kans nie. Daar's geen manier dat jy Messias nie. En daarna verskyn hy aan Jakobus en later aan die apostels. En hoor die woorde van Paulus. Dan sê hy, en heel laaste van almal, het hy ook in my verskyn. Asof ek ontydig gebore was. Die ander vertaling, ek dink ek gaan jok nou as ek sê, maar is een van die twee, is of Afrikaanse 20 vertaling of anders 83 vertaling, wat eindig deur om te sê, asof ek 'n misgeboorte was. Heel laaste, kom Jesus, en hy verskyn in my, plus minus 10, 15 jaar later, asof ek nie deel van die groepie was, aan wie hy aanvanklik verskyn het nie. Maar dit verander die rigting van die hele prentjie van Paulus, die rigting van daai 500 mense, die 12, die vrouens, die Emmaus gangers, het verander die rigting selfs van Jesus se broer Jakobus, wat nie geglo het nie. Soveel so, dat hierdie mense bereid sal wees om hulle lewe te gee vir wat hulle glo. Nie noodwendig wat hulle gelees het nie. Nie noodwendig wat iemand vir hulle vertel het nie. Nie noodwendig oor 'n status wat iewers op sosiale media gesit is nie. Maar hulle lewe verander en hulle glo op grond van wat hulle gesien het. Dis hoekom hulle glo. Nou, ek dink as mens dink aan die verskyning van Jesus, is al klomp mense wie jy kan oortuig. En ons al klomp maniere om mens hierdie kan doen. Maar een ding wat waarskynlik die moeilikste sal wees, as jy ooit so iets wil doen, is om jou broer te oortuig dat jy die Messias is. En Jesus se broer gaan van ek glo nie, ek daar's geen manier nie, na hierdie is my meester, hierdie is my Here, hierdie is my verlosser, hierdie is die opgestaande Jesus. Jy sit vandag in kerk. Kerk is 'n Duitse woord vir 'n gebou vir 'n klomp mense wat mekaar kom wat geloof of Christendom beoefen. Jy sit vandag binne in 'n kerk. Die beter beskrywing is 'n gemeenskap van gelowiges. En as ons dink aan 'n gemeenskap van gelowiges, is dit 'n klomp mense wat saam met mekaar kom vir een algemene doel om hulle geloof te erken, te beoefen, te groei en ook ander te nooi om deel te hê in die storie van die opgestaande Jesus. Nou kerk of gemeenskap van gelowiges het nie begin met 'n leerstelling nie. Glad nie. Jou geloof is nie eintlik veronderstel om te begin het by 'n leerstelling nie. Maar begin by 'n leë graf en 'n lewende Jesus. Dis waar dit begin het. As jy wonder oor geloof, as jy twyfel oor geloof, as jy onseker is oor geloof, as jy wonder oor wat sê die Bybel, as jy dink oor wat sê regte vertaling of wat sê regte vertaling nie, wie is die persoon om te luister of wie is nie die persoon om te luister nie, hier is die bottom line. Wat Jesus kom doen het, hy het nie gekom om 'n leerstelling te bring nie. Hy het gekom om lewe te bring. En die eerste klomp mense het verskil. Petrus en Paulus het verskil en Jakobus het verskil en die volgeling het verskil en mense het verskillende opinies gehad, maar daar's een enkele ding. Een ding waar niemand van hulle verskil het nie. En dit was Jesus is gevangene geneem, is gemartel, is gekruisig. Hy het dood gegaan. maar het opgestaan in my lewe. Niemand van al die mense aan wie Jesus verskyn het, verskil met mekaar oor dit nie. As jy sit en jy sê, maar ek wonder oor my geloof, of waaroor gaan volgelingskap of christenskap regtig hieroor? Die leeggraaf en die lewende Jesus. So wat beteken dit vir jou? En wat beteken dit vir my? Wat hierdie vir my en vir jou beteken is, is daar 'n uitnodiging na iets heeltemal anders te dalk miskien toe, as dit jy besef of bewus is van. En hierdie uitnodiging gaan nie net oor dat Jesus leef nie, maar het gaan daaroor dat Jesus jou uitnooi, dat jy saam met hom kan leef. Dis die uitnodiging. Sien, Jesus is nie in die graf nie. En omdat hy nie in die graf is nie, hoef jy nie vasgevang te wees in die dood nie. Jesus het jou nie geroep om jouself vas te maak aan klomp verskillende goeders wat jou weghou van die lewe af wat hy graag vir jou wil nie. Inteendeel het gekom om jou vry te maak en hy steek sy hand uit en sê, maar kom ek doen hierdie saam met jou. Hy sê vir jou, gaan en ek gaan vertel vir die ander en terwyl jy op pad is, kom hy en hy verskyn aan jou. Inteendeel, op 'n keer, hierdie Paulus, wat van Jesus praat en getuienis gee van alles wat hy gedoen het, gee vir die gemeente van Romeine hierdie woorde. Hy sê vir die Romeine, dan sê hy, Romeine 6, en nou kan ons, ek en jy, die kerk, die gemeenskap van gelowiges, elke persoon wat nog gaan kom en elke persoon wat al reeds was, nou kan ons, net soos Christus, wat die heerlike magstaat van die Vader opgewek is, opgestaan het, ook totaal 'n nuwe lewe leef. Hoekom? Hoekom kan jy 'n ander lewe leef? Hoekom kan ek 'n ander lewe leef? En hoekom kan ander 'n ander leef? Ander lewe leef. Paulus antwoord dit en hy sê, aangesien ons saam met hom een geword het in sy dood, aangesien ek en jy ons sonde gevat het en gesê het, Here, ek kan hierdie nie dra nie. Ons verwyte, ons teleurstelling, dit waar ons Vrydag gepraat as jy was, daai goed wat jy in jou bagasie in jou tas gesit, aangesien jy gesê het, hierdie goed is te swaar vir my en ek kan nie, hierdie goed is besig om my dood te maak, het Jesus gesê, maar ek sal dit op my vat. Ek sal doodgaan vir jou. Aangesien ons een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewek word tot 'n nuwe lewe. Die opstanding van Jesus Christus was nie eendag gewees nie. Die opstanding van Jesus Christus was nie vir eendag in die hemel gewees nie. Die opstanding vir Jesus en van Jesus was vir vandag, vir nou. Dit is vir jou. Dieselfde krag wat binne Jesus Christus is, hom opgewek het. Dieselfde krag wat Jesus uit dood laat opstaan het, dieselfde krag wat Jesus laat verskyn het aan 'n klomp mense, is vandag teenwoordig en nie. Paulus sê dit vir die gemeente van Efesiërs, Efesië 1, en sê hy, maar dieselfde krag, dieselfde gees, is hy en is teenwoordig vir ons. En ek en jy het nodig om hierdie te hoor. Ons het nodig om hierdie te hoor, hierdie woorde van hy is nie hier nie. Hy is nie hier nie, hy is nie dood nie, die graf is leeg. En omdat die graf leeg is, is daar lewe. Hy roep jou, hy nooi jou uit, hy sê vir jou, kom saam met my, kom stap saam met my, kom doen hierdie saam met my. My vraag vanoggend aan jou, wat in jou lewe moet op opgewek word? Miskien sit jy ook vandag hier en jy sê, maar Marius, my verhouding met God is dood. Kyk na die leeg graf, daar's lewe. Marius, my hoop is dood. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Ek het geen hoop meer nie. Jesus het opgestaan, kyk na die leeg graf, daar is hoop. Marius, ek is so vasgevang, ek ek weet nie eens meer of ek kom of ek gaan nie. Ons lewe. Marius, ek weet nie eens meer wie is ek nie. Jy is lewend. Jy is iemand wat God in gedagte gehad het, toe hy die dood oorwin het, en toe hy opgestaan het. In sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van die opgestaande en die lewende Jesus, is dit nie moontlik dat jou lewe nie verander nie. Sien, Jesus is nie weg nie. Jesus is nie in 'n graf nie. Jesus het opgestaan. Kom ek lees die laaste tekstgedeelte vir jou, Efesiërs sê het, so hy sê, maar God in sy ontferming is oorvloedig. Aan wie? Aan elkeen van ons wat hier sit. Ja, maar Marius, hoekom het God ooit sonde gemaak? God het vrye wil vir mense gegee. Want alleen ek binne in vrye wil kan al liefde bestaan. Ja, en mense het stupid besluite geneem en sonde het in ons lewe ingekom en alles wat mooi was, dat hy kon verwoes. Maar God in sy groot ontferming het 'n ander plan gehad. Die liefde waarmee hy ons so lief gehad was so groot dat toe ons verkeerde lewens of verkeerd lewe in ons geestelike dood veroorsaak het, was God al klaar lief vir jou, lief vir my. Jy dinge al gedoen wat eindelijk veronderstel is om jou so ver weg te vat van God, maar in Godse grootheid, in sy liefde en sy ontferming, het God klaar 'n plan gemaak. En wat was hierdie plan gewees? Die plan was, hy het ons saam met Christus lewend gemaak. Dis Godse genade wat maak dat jy verlos is. Ek weet nie hoe om hierdie makliker te sê as dit nie. Geen naughty badge, geen aksie, geen ding wat jy kan doen, kan jou vry maak nie. Kom ek sê vir jou anders. Is dit vir jou moontlik, as jou ouma dood is, om na toe te stap, en vir te sê, ouma staan op? Is dit vir jou moontlik om jou geliefde wat vir jou dood gekom het, is dit vir jou moontlik om hulle uit doodheid op te wek? En hier is nie 'n teologiese vraag, ons kan nou diep in betrokke raak in gesprekke, maar net prakties. Tequila wat uitgesit is, is dit vir my moontlik om... En jy sê, maar Marius, dit is, die wat dood is, is dood en is verby en ek het geen krag op dit nie. Dit wat onmoontlik was, het God moontlik gemaak. Jy sit vandag en jy sê, maar Marius, hoe kan God my ooit lief hê? Dit is onmoontlik. En die antwoord op jou vraag is, maar kyk na die graf, hy is leeg. Hy is nie hier nie. Die onmoontlike het klaar moontlik geword. Wat as jy vandag besluit, ek is klaar met die graflewe en ek kies die opstandingslewe? Wat as jy vandag die uitstap en jy gee dit die kans om nie net in die kruis te glo of in 'n storie te glo van 'n man wat baie, baie jare terug geleef het nie? Iemand wat op die aarde geloop het, nog voordat jy die kultuur of die tale van daai tyd verstaan het nie. Maar wat as jy vandag glo dat Jesus lewend is en wel opgestaan het en hy jou hand wil vat en vir jou sê, kom uit die dood uit, kom lewe. Wat het jy om te verloor? Jy is klaar dood. Jy sla moeg, jy sla oorlaai, jy sla oorweldig, jy sla in 'n hoek in geverf, en goed werk al klaar nie uit nie, en jy weet nie wat se kant toe nie, en jy het al klaar geen hoop nie, so wat het jy om te verloor, om te glo, dat al lewe is, by Jesus? En ek het vir jou antwoord, niks. Jy het niks om te verloor, om te glo, dat Jesus opgestaan het nie. Maar wat jy kan kry is lewe. Kom ek bid vir ons saam. Here, ek wil bid so vir elke persoon wat hier so vandag is, in hierdie spasie, in hierdie vertrek. Wat sê, Here, ek weet nie wat se kant toe nie, ek weet nie in wat se rigting nie, ek weet nie of ek moet links of regs of op of af nie. Here, ek is net so ongelooflik onseker. Ek wil vir jou sê vandag dat Jesus ontmoet jou hier lewend. Jesus steek sy hand uit en hy sê vir jou, kom, stap saam met my, ek het reeds die las wat jy dra oorwin. En in my, en by my, en saam met my is daar lewe. En hierdie is nie moeilik nie, hulle. Hierdie is dood eenvoudig, jy wat vandag sê, Here, ek glo, U het opgestaan en U lewe. Ek glo, dat U Uself in my wil openbaar, dat ek kan lewe in U. Here, ek bid so dat U elke persoon wat hier sit, wat vastgevang is in iets, sal vrymaak, sal net maak, sal heel maak, sal het opstaan, in Jesus naam. Amen. En amen. So baie dankie vir elkeen van julle. Ek wil jou regtig uitnooi, kom doen die stasies. Beleef dit, ervaar het. As jy gebed nodig het, is jy welkom om achter te bly van ons predikante, gaan nie wees om jou te bedien met gebed, indien jy die behoefte het, maar die vele wat nie noodwendig nou gaan achterbly nie, mag jy die rest van jou lang naweek geniet en mag jy ten volle lewe in die lewe wat God vir jou gegee het. Mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.